Gepdiger Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji maýy hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Berdi Muhammedow Özbegistana gysgaly kömek teklip edýär. Hökümetçi neşirler tebii hadise baradaky maglumatlaryny öçürýär. Türkmenistan, Gazagystan we Özbegistan Hytaýa iýerilýän gazyň gowrumyny proporsional azaltmagy maslahat edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünyanın käbir künjüklerini koronavirus pandemiýasynyň ölüm howpy gowşaýan wagty, saglyk goraýyş edaralary iki uçsuz ýaly bolup görnýän ýokunçlugyň ikinji tolkunynyň öňe fyrasyny arkaýynlaşmazlygy duýdurýar. Dünýäde 3,7 milyon adama ýokuşan hemde 263 mingden gowrak jan alan virusyň çalt köpelmeginiň öňüni almak üçin 6-njy maýda bütün dünýä saglyk guramasy petiklenmeleri aýyrýan ýurtlaryň bu çäreleri gaty seresaplylyk bilen berjaý etmelidigini duýdurdy. 32 mingden gowrak adamı ölen ve ölümlerin sanı boyunca ABŞ'dan son dünyada ikinci yerde duruyan Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson tazı hastaların sanı köpülmese inlik hepte yurdun petiklenmeleri koğuşudup başlayacaktığını aytti. 73 milyon köp adamı ölen ve 1,12 milyon adamı ketelin yokuşunluğu tasdiklenen dünyanın en ağır zarvalan yurdu Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump koronavirus pandemiyasının Pearl Harbor'dan 2001 yılın 11. sentyabrından has Erwet hücum bolanlygyny aýtdy. Trump geçen ýylyň ahyryna pandemiýanyň uwjalan ýeri bolan Hytaýy ýene nyşana alyp Pekin bu keseliň destini öňüne almaldy diýdi. Belarus häkimetleri ýurtda ýokurlanýan koronavirus hadisalary barada habar beren iki rus jurnalistini akreditasiýa hukugundan mahrum etdi. Belarus daşary işler ministrligi Russiýanyň 1-nji kanal telewizion karhanasynda işleýän jurnalist Aleksey Kruchininiň hemde operator Sergey Panasyuk'un näme sebäpden akreditasiýadan mahrum edilendigini anyklaşdyrmady. Emma Belarusyň döwlet telejaýylmy 1-nji kanalyň Belarus saky koronavirus ýokunçlygy Bu arada xabarına cogab edip xabar yayılımı koyverdi ve onu Rus jurnalistlerini yalan mağlumat yayratmakta ayıpladı. Belarus 6. maya çenli 19,255 adama koronavirusun yokuşanlığını, bu keselden 112 adamın aradan çıkanlığını xabar verdi. Prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bağlı aladaları gayta yansa aldı. Ukrayna'nın xupsuzluk kulluğu Rusya'nın adından dövrevap raketi ulgun marada mağlumat yığınmakta ayıplanyan içalini saklandı ona. Ukrayna howpsuzlyk gullugy öz beýanatyny ýurdun günnogor tebitindäki Lugansk regionynyň bir ýaşaýjysynyň 6-njy maýda Ukrainanyň ulgam bilen baglanşykly gizlin tehnik resmi namalary Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny geçirjek bolanyny saklananyny aýtdy. Dönüklükde aýplanýan tutsak Ukraina harby işgärlerine gizlin maglumatlaryny özüne nagyt pul wada beripdir. 2014-nji ýylyň martynda Russiýa Gara deňizdäki Krym Ukraina armadasyny basyp alandan soň Ukraina bilen Russiýanyň arasındaki katnaşıklar dartkınlaştı. Şeride Moskva, Ukrayna'nın günnogor sevitlerine yerleşen Lugansk ve Donetsk regionlarını tolgunçuk dörüttü ve separatistleri goldudu. Ol yerde 2014 yılın aprelinin ver olup geçen çatnaşıklarda 13,200 adam öldü. Abaşı resmileri Hıtay'ın ve Rusya'nın sosyal ulgomlarda koronavirus pandemiyası oyuncu gün vatarı güne kerleyen yalan gurrunları vağz edyenliklerini hem de kriz ise karşı görüşte öz yurtlarını en kovayın camlaştırılan yurt yal edip görkediyanlıklarına aydarlar. Bu haber 6. mayda Başanın Devlet Sekretarının Evropa ve Evrazya meseleleri boyunca orunmasarının vizifesini vaatlayın yerine yetirici Philip Ricker ve Başanın yürüytü vekili hem de Global Katnaşık Merkezinin utkoşturucusu Le Gabriel tarafından telefon arkalı geçirilen metbuat yığınığına Brüssel'de aydıldı. Gabriel hususana Rusya'nın virus üçün Birleşen Ştaatları günahkarlayan dildivşik talimatlarını, konspirasiya teoriyalarını öne sürüyenliğine aytti. Olar COVID 19'un hamala Abaşa tarafından biyo yarağı hükmünü öndürülünlüğü varada yalan gurrun yayradiyarlar. Olur Abaşa'nın hem de Günvatar hükümetlerinin keselin uyumunu almak boyunca durmuşa geçirilen tağallalardan hükümetin ilatı ediyen gözevçülüğünü arttırmak meylnamasının çağınına peydalanan onaydiyarlar deyip Gabriel'e düşündürdü. Olur Rusya ve Hıtay virusun uyumunu almakta hamala global lider. Evropa Birleşigi NATO ve Abaşa olsa epidemiya cevap vermekte ya eciz ya isteksiz diyen yalan gurrunları yayratmakta bu iki yurdun ikisinin ne sinanşık edenliğini sözüne koştu.